Lusako, peuple Zaïrois, Bipa et Bisson, ici Kabozoami. Lelo, Tozali, mercredi, le 26 avril 2023. Na tongo ya lelo, tongo makasi ndenge bozozo a message oyo. Bandeko, bo retenu date, na jour, oyo nga nazo pesa bino message oyo. Ane passé na pesaka message wana ndenge manga chuchu azali na masisi na basoda na ye ndenge bazo recruter ba jeune rwandais bazo abiye bango na tenir la police na biso boyoka me boyoko mona na biso le 3 mars 2023 information nazo pesa bino ezali source sûre ba érythréen ba éthiopien ba djiboutien nyonso bazalaki na Grande Bretagne bandeko bazali sikoyo na centre na Kenya bazo former bango ezali coalition ya ba nilotique pona occupation cause yango moto asali lobbying libana lelo amemi bandeko na ye ba nilotique ezali Kagame compte tenu na ndenge oyo Etienne Tshisekedi do Mulumba moto ekitali kolona na se ya mabili wana pona cause ya 13 millions oyo ekufi lelo na tina ya kozala aigri ya politique pande kobolanda nga malamu Tshisekedi wa Mulumba teki mboka na biso na ba socialiste na Europe na ba democrate na États-Unis e plan ba sali Bill Clinton na sali lokola ba tusi bazali toujours na esprit ya supériorité et babomaki abiarimana batie désordre na buka na Burundi po ba atteindre objectif yo bazanango et Kagame azai ko yebisa batutu non bo vanda kuna na Zaïre to ko récupérer territoire wana oleke biso zaka biso mi baito za obomana to vanda kuna pote ba tribu ezali kuna ezala mele c'est la raison pour laquelle ba kena ozo andeko na biso kisa songando ba sangani pona kuya na AFDL e ba ndeko na ngai AFDL ba zui formation na Uganda depuis 2003 tango 2000 ba komi 2004 AFDL nyonso ra yaki na armée ya Kagame oyo ba okipe mboka na biso ba ndeko ba suki wana te Kagame ake koyebisa ba djiboutien ba somalien ba érythréen na ba nilotique ya Uganda na Soudan du Sud lokola bazali na désert moyen bangombe na bangbalia malamu ezate depuis 2001 Kagame asala tout ba nilotique ya Soudan bangora ba okipe numba ango bili na bangombe na bango depuis 2004 bazala ki plus de 25 000 lelo oyo en tout cas effectif et mati objectif na bango tango bako balkaniser est ya mboka na bito Kivu banda Tanganyika jusqu'à Ituri et Soudan pe ko bénéficier na territoire bazuele otuele koya même kokota tina équateur parce que bazuele keti jusqu'à frontière biso na Centrafrique na bangason donc côté wana te ba que d'ici 2026 to perdre yango. Soki to telemi lelo te lobite bandeko, plan wana eko salima. Yango balobi kote wana mobimba bakoti yango zone agricole. Pona ko leisa sikoyo Afrique de l'Est parce que désert. Moye ba bokora bango mera bango ezate basala bilanga ezalite. Tala raison oyo. Ba tousi ba nilotike nyonso bakoti na bitumba to zanango parce que c'est sur promesse et Amérique azasima makambwana. Bande kobo ki pete makambo bozomo na television o bemba yambaki ambassade ya Turquie ayambi ya Chine ayambi ya Russie est-ce que Libye pardon Mali Burkina Faso Guinée basala ki publicité wana nde ba Russe ba yekuna ezali mbongo nde bazo futa ambassadeur wana ba bimisa sala déclaration wana soki Russie alingi koya akoya na ba publicité te. Soki Chine alingi koya akoya na publicité te ba koya parce que ba yebi que Amerika zawana, Europe zawana. moto ako sabino te bandeko tala humiliation oyo ndeko na biso auti ozala humilié na goma ba yokani ba ministre ya affaires étrangères nyonso na ba chef d'état major ba kuta na pour osala évaluation na mosala o EAC ya osala lokola bangonde bazali maître ya terrain bemba tindi ba délégation ba komi goma ba lali mokola okende ba bengi kuya na ote batora boye kuya humilié oboza ganga lokola akuya suki na yego transformer nombre ba militaire digne ya bana mboka mino na yego transformer ba avion de chasse voilà première humiliation et peuple zaïrois soki lelo bozoka o M23 ba longwe place ba bango tu bazana kati ya goma ba nilotike nyonso ba osala formation na Uganda na Kenya soki ba silisi bango bakoya na direction ya Sud Kivu et ba na Sud Kivu bazalendo bande kotoze la tête tango bako attaquer mabela Sud Kivu bande ko bo attaquer Rwanda bande ko na biso ba bantu ya Burundi ba bantu ya Uganda ba bantu ya Rwanda ensemble to sa la solidarité ya ba bantu pote to zongi sabino bande ko na biso ya Goma ya Rwanda ba utu na Rwanda to bengana monyakole wana tusi Museveni et boyebe situation ezana na Sudan du Sud yango le lot zo vivre pour ani parce que ba bomaka John Garang po ba imposer sikoyo ni lotike moko adjoint ya Salva Kiir et guerre bozo mona kuna ezali guerre ya Sudan ezali guerre ya Ozai yango moni réserve na bango ba yoko tia yango na banumba bili ango banda place wana bato ba vandi na Ozai ba yebi esika na zotanga complot oyo bande konangai lokola Laurent Désiré Kabila lobaka la guerre sera longue et populaire et c'est le moment mingi na kena bino musika te bandeko bandeko nanga ba maimai bandeko nanga ba utu batusi basenga kate ba kota ba atake Zaïre et bino bozo zela nini basi ba cibler bino ba yebi ke bino bose mêlé na bazalendo nde bozo bundisa M23 territoire ya biso et loko nini bozo empêcher pona ko attaquer Rwanda le temps est propice Kagame zo mona ke ya zali libre pona tout akosi azali nzambe te yango na bandeko na tindeli bino image ya ndeko na biso oyo azali mwana mboka na kati ya France c'est depuis 2019 ngonga wana batu miso bazwaka na no ba téléphone Android et alors bande ko nanga na tindeli bino ça fait 4 ans maintenant à bientôt 5 ans depuis image et bima pona ko laxa bino te ko banga e pixa moto ko kufa te me pixa ne moto a vivre to tele mato bo maruberwa nyarunga bo ba utu ba tusi pardon ba tusi nyoso bazaka te armée na biso bana mboka bozana se a drapeau bo balola kano na tindeli bino image misato mine oyo bazo sala defection et puis déclaration na bango mais c'est très clair tous en guerre contre batwana toko pardonner toko tikala ko pardonner bango te toko vanda na ba utu et non batuti po boyebi ke bayaka na biso na kombo na mboka biso na kombo ya baya mulingi bande kula makabo explique nini information na pesi bino ezali vrai ezali vrai parce que banilotique nyonso bazaki na exil na Grande-Bretagne na Mayotte bango nyonso bazali na Kenya bazali na Uganda bazo sa formation ba wana nde bazo ya pona ko attaquer sikoyo Sud Kivu et tango bazui Goma par bato sikoyo bazo renforcer na Bukavu bazo renforcer do liboso kuna tozala attaquer na frontière Rwanda ya Shagungu kote asima tozala attaquer na via Bukavu parce que baza déjà na kati pe ba renfort bango to gisse ne kotika kana lac mbala moko Bukavu po balanda sikoyo Tanganyika yango na bandeko boyebi tilumbu ndinga zali wana solution po to bimana EAC ezali ko bengana ye soki to lobby o nani a voter nani a interpeller na assemblée nani mboso te ba député oyo bango te mais biso ba peuple oyo tie mboso na ba député wana to benga na bango nyonso parce que tozo mona occupation na biso ezali tilombo je dis et je vous remercie bolanda jeune garçon wana na kati ya France et loko no so ba yibi oko landa on pe ko botu la on pa la force et boyo kamaka bo nyoso alobi na kati ce n'était pas pour rien nde ko na biso ambongo azo landa eloko wana pasa ebi ke nzambe na bakoko biso bana bilaka tozana nzela bakozala bakozoe sous tenter yango na mbongo akomaki ko s'encharner contre loi wana a s'encharner contre loi te mais a s'encharner contre peuple zaïrois j'ai dit et je vous remercie.